Nummer 22. Lyt nyt Sønderborg Sydals. Nummer 23. Mærkedage og navne. Nummer 24. Gudstjenesteliste. Nummer 25. Nyhedsoverskrifter. Nummer 26-37. Nyhederne. Mærkedage og navne. Fødselsdag. Direktør Torben Lund Sønderborg fyldte 75 år mandag den 3. februar. Med en opvækst i København og skolegang på Krebs Skole, Frederiksberg og Østersøgades Gymnasie, lå det i korten, at Torben Lund, som den ældste af tre børn, skulle fortsætte i familiens fodspor og blive læge. Men efter at have læst medicin i nogle år, droppede han ud af universitetet for at tage en læreruddannelse. Folkeskolen fik dog aldrig glæde af hans evner. Det gjorde til gengæld erhvervslivet, hvor det at få mennesker til at virke, er det Torben brænder for. Første stop på erhvervskarrieren var som leder af en ungdomspension i Gladsaxe, hvorefter rejsen fortsatte til jobbet som ungdomsskoleinspektør på Møn. Efter 6 år gik turen mod nord til jobbet som forstander på Haslev Efterskole. Efter 9 år i skoleverdenen kom Torben Lund til Rockwool-koncernen, hvor han i flere år var personalechef. Herfra fulgte en ledende position i Institut for Karriereudvikling AS med ansvar for Jylland og Fyn, og i den forbindelse flyttede familien til Skanderborg. Torben Lund fik foden under eget bord, da han i 1994 etablerede konsulentvirksomheden AS Lund og var blandt pionerende inden for outplacement med afdelinger i København og Aarhus. For knap 2 år siden flyttede Torben Lund fra Skanderborg til Sønderborg og med hovedkontor på Alsion i Sønderborg, hvor han stadig er erhvervsaktiv på fuld tid. Privat er Torben Lund på 46. år gift med konfliktmaler og psykoterapeut Christa Lund. Sammen har de 3 børn og 8 børnebørn. Fritiden tilbringes med rejser, frivilligt arbejde, et utal af interesser samt ophold i et familiesommerhus i Sønderhav. Fødselsdagen fejres med familie og venner på Lundslægtens gård Knapstrup Hovedgård på Sjælland. Gudstjenesteliste for søndag den 9. februar. Christianskirken kl. 10. Dybbel Kirke kl. 9. Hørup Kirke kl. 10. Kegnes Kirke kl. 9.30. Lysabild Kirke kl. 11. Sankt Marie Kirke kl. 10. Den tyske del af menigheden kl. 16 ved Hauge Wattenberg. Tandslet Kirke 11.30. Og Ulkebøl Kirke kl. 13. Nummer 25. Nyhedsoverskrifter. Nummer 26. Pumpe har sagt stop. Årsagen er stadig ukendt. Nummer 27. 2 har budt på kasernens værkstedsbygning. Nummer 28. Misbrugere faldt for forslag om at flytte ned til Lænken. Nummer 29. Nye vinger trak fuldt hus hos møllebyggeren. Nummer 30. Kunder strømmede til åbning af loppesupermarkedet. Nummer 31. Dot vil gøre livet sjovt og åbne galleri i Lille Byhus. Nummer 32. Kommunen skal betale 4,5 millioner for renovering af Slotsmøllen. Nummer 33. Storbrand er kommet under kontrol. Nummer 34. Folkene bag det sønderjyske køkken stopper til sommer. Nummer 35. Fremtiden for udbrændt bygning undersøges. Nummer 36. Uklart, hvornår LY Copenhagen igen er klar. Nummer 37. B&O trækker stikket i Sønderborg, erstattes af café. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 30. januar. Pumpe har sagt stop. Årsagen er stadig ukendt. Tilstopning, udfældning eller korrosion kan være forklaringer på, at modtryk har sat Sønderborgs geotermiske anlæg i spang ud af drift. Skrevet Birte Juhl Mathiassen. I Thisted har et geotermianlæg kørt uden store problemer siden 1984, mens anlægget ved Sønderborg, der kun er 5 år gammelt og dermed Danmarks yngste, er stoppet. Som Jyske Vestkysten fortalte i går, har anlægget ikke produceret varme siden december 2018. Den såkaldte injektionspumpe, der skal sende det oppumpede vand retur til undergrunden, har givet op. Trykket nede i 1,2 km dybde er for stort. Årsagen er ukendt. Vi har været i Holland og Frankrig for at se på lignende anlæg. Vi har haft besøg af flere eksperter, men vi ved stadig ikke, hvad der præcis er årsagen, forklarer Erik Wolf, direktør for Sønderborg Varme, som i 2007 indgik et samarbejde med DONG om at etablere anlægget i Spang ved Sønderborg. Anlægget var oprindeligt designet til at skulle hente vand op fra sandstensformationen Bunder, der ligger 2,4 km nede i undergrunden. Men her fandt man ikke vand, og derfor går rørene kun ned til gasumformationen i 1,2 km dybde. Her ligger måske en forklaring på, at anlægget ikke længere virker. Det kan være tilstoppet. Rør og filtre var nemlig allerede indkøbt, da man besluttede at ændre på dybden, og de var designet til at hindre meget større sandpartikler i at trænge ind gennem røret. Sandkornene i gasomlaget er mindre end i bunderformationen. Hvis det er tilfældet, kan man godt skære en del af røret over, fiske det op og erstatte med et nyt med større huller i, forklarer Erling Stenby, professor og leder af Institut for Kemi på DTU. Han har gennem mange år fulgt udviklingen inden for geotermi i Danmark, der stadig er en ny og forholdsvis uprøvet måde at skaffe vedvarende energi. For der findes kun tre anlæg i hele landet. Det er velkendt, at undergrundsboringer giver stigende modstand i røret, hvor i vandet pumpes tilbage. Men hvordan man løser det er forskelligt. Undergrunden de tre steder er forskellige, forklarer Erling Stenby, der understreger, at han udtaler sig generelt om udfordringer i geotermiske anlæg. Han kender således ikke til de nøjagtige forhold i Spang. Korrosion af stålrørene i Spang har også været nævnt som en grund til, at trykket er steget. Vandet fra undergrunden har et saltindhold på 15%. Der kan også være tale om udfældning af calciumkarbonat eller andre salte. Men hvis man pumper syre ned, kan man være heldig at opløse udfældningerne. I anlægget på Margretheholmen drejer det sig om, ifølge Fagbladet Ingeniøren, om blysalte, der har vist sig umuligt at fjerne, hvorefter boringen ifølge Fagbladet Ingeniøren er blevet forseglet. Udfordringen er, at udfældningerne måske ikke sidder inde i røret, men i sandstensformationen omkring det. Eller at der kan være tale om bariumsulfat og andre tungt opløselige salte, forklarer professoren. Det er ikke for at male fanden på væggen. Det kan lade sig gøre at fjerne udfældninger mekanisk, men det er ikke så let, som det lyder. Man risikerer at ende med en kæmpe regning, forklarer han også. Alternativet kunne derfor være en helt ny boring, eller at fiske dele af det lange rør op og erstatte med et nyt. Endnu et alternativ, nemlig at undlade at pumpe det afkølede vand tilbage i undergrunden, kommer slet ikke på tale. Det må vi ikke. Husk, at det har en saltprocent på 15. Det er alt for salt at hælde i havet, fastslår Erik Wolf. De eksperter og firma i Sønderborg Varme har haft til at vurdere anlægget er kommet med flere forslag. Men ingen har villet eller kunnet give os en garanti for, at netop deres løsning ville virke. Og vi kan ikke bruge millioner af forbrugernes penge på at prøve os frem. Vi skal have en stor grad af sikkerhed for, at det vil virke, understreger Erik Wolf. DONG trådte ud af projektet i Spang i 2010. Herefter stod Sønderborg Varme alene med anlægget, uden en garanti for, at det ville fungere alle de 25 år, man forventede at investeringen på 187 millioner kroner. I dag vil Erling Wolf ikke råde andre fjernvarmeselskaber til at kaste sig ud i geotermi på lignende vilkår. De kompetencer, der skal til, ligger ikke naturligt i et fjernvarmeselskab. Det kræver specialviden, konstaterer han. Vil andre udbygge den vedvarende energi via geotermi, så vil jeg i stedet råde til, at man finder et konsortium, der vil investere, eje anlægget og stå for driften, hvorefter fjernvarmeselskabet så kan købe varmen. Sådan ville vi gøre, hvis vi kunne begynde forfra, tilføjer han. DTU-professoren synes, det er ærgerligt, hvis geotermisk varmeproduktion ender med at blive talt ned på grund af de udfordringer, der er set i Sønderborg og København. Jeg er meget optimistisk i forhold til det store potentiale, som geotermien har i Danmark, hvis man bare ved, hvad man har med at gøre, siger Erling Stenby. Jyske Vestkysten den 30. januar. To har budt på kasernens værkstedsbygning. Sønderborg Kommune har sat værkstedsbygningen ved Sønderborg Kaserne til salg, og der er kommet to bud, som byrådet skal tage stilling til i februar, skrev Katrine Lund Valsted. Sønderborg Kommune sælger den sidste bygning på den tidligere Sønderborg Kaserne, som kommunen ikke selv kan bruge. Den ene hovedbygning beholder Sønderborg Kommune, og bygningen skal forvandles til foreningshus. Den anden hovedbygning er der åbent hotel i. Værkstedsbygningen blev sat til salg sidste år, og der kom to bud på bygningen inden for fristen, oplyser Sønderborg Kommune. Politikerne skal tage stilling til de to bud midt i februar. Kaserneområdet fik sidste år ny lokalplan, der gør det muligt at udvikle til centerformål som kontor- og serviceerhverv, offentlige formål og ferie- og fritidsmål. Bygningen på 1362 kvadratmeter med et udendørsareal på 1500 kvadratmeter er opført i 1940 og er ombygget i 1968. Der er i bygningen værksted, depotrum, kontor, vaskehal, lager, omklædning og bad. I den ene ende af bygningen har Industrihistorisk Samling i dag til huse, men de flytter ud i forbindelse med salget. Industrihistorisk Samling Sønderborg flyttede ind på kasernen i vinteren 2017. Aftalen med Sønderborg Kommune var, at foreningen kunne blive i værkstedsbygningen, indtil det var afklaret, hvad der skulle ske med bygningen. Foreningen får tid til at forlade stedet, hvis bygningen bliver solgt. Vi har fået lovning på, at vi kan blive her, indtil der er fundet noget andet. Vi bliver ikke smidt ud, siger Michael Otto, der er formand for den historiske samling. Foreningen blev stiftet for knap 4 år siden med det formål at fortælle om Sønderborgs industrihistorie. Foreningen har gennem flere år samlet maskiner, motorer, møbler, tegninger, billeder og bøger fra fabrikker og virksomheder, som har været i Sønderborg de sidste 200 år. Foreningen vil lave et museum for offentligheden, historisk arkiv samt lave undervisning for skolebørn. JydskeVestkysten den 31. januar. Misbruger faldt for forslag om at flytte ned til Lincoln. At blive nabo til en forening, der støtter folk i et liv uden alkohol, skræmmer ikke Sønderborgs misbrugere. De har fået mulighed for at prioritere mellem 3 mødesteder. Bjerggade er en klar vinder, skrevet af Birte Jul Mathiasen. I Bjerggade 11 syd for ejendommen, hvor foreningen Lincoln holder til, ligger en kommunal ejet have, godt gemt af vejen og parkeringsplads, træer og buske. Den er en af 3 forslag fra forvaltningen til, hvor Sønderborgs misbrugere kan mødes, når deres nuværende skurvogn ved Reimerskolen skal flyttes. Haven er ideelt, synes de 9 misbrugere, der torsdag middag deltog i et dialogmøde med kommunen. Her er plads til en større skurvogn, til at hunde kan løbe rundt udenfor, og så ligger det ganske ugenert. Men hvad med legepladsen i nærheden? Kan ungerne se os? Vi er jo ikke god reklame for fremtidens unge, indvendte en af deltagerne. Jens Holmbak Bak fra forvaltningen Service og Ejendomme forsikrede, at brugere af legepladsen ikke vil kunne se skurvognen i haven. For uden Bjerggade 11 er også Mariegade 6 og Kastanjeallé 19 i spil. I Mariegade foreslår forvaltningen en placering op af den gamle hertugmur på parkeringspladsen vest for Nordea. Brugerne mener her for lidt plads, og forslaget fik derfor en 3. prioritering. For som Jens Holmgaard Bak gjorde opmærksom på, er der ikke mulighed for at udvide. Og det har vi brug for. 24. december, der var vi over 20 personer i skurvognen på én gang, fortalte en af deltagerne i mødet. Misbrugernes anden prioritet er bunden af parkeringspladsen ved Kastanjeallé 19 bag Netto og tæt på en transformerstation. Her har tidligere stået en skurvogn for misbrugere. Udsatterådets formand Rudi Carnelli og handicap- og psykiatrichef Helle Schulz gør opmærksom på, at forvaltningen nu arbejder videre med Bjerggade som første prioritet, hvorefter det er op til politikerne at træffe den endelige beslutning. Hvorvidt man vil høre naboerne i Bjerggade og Søndergade, hvis baghaver stod op til den ugenerte have, er endnu ikke afgjort. Men ifølge Jens Holmbak Bak vil en skurvogn i Bjerggade ikke komme tættere på naboer end den nuværende skurvogn ved Reimerskolen. Grunden er også indhegnet, så naboerne ikke skal frygte omstrejfende hunde i deres haver. De 9 misbrugere havde regnet med, at mindst 20 af skurvognens faste brugere ville deltage i mødet med kommunen. Efter mødet var de godt tilfredse med resultatet. Vores valg afspejler de andres ønske. Jeg tror, vi taler på alles vegne, når vi synes, Bjerggade er den bedste løsning, sagde en af dem. Placeringen tæt på Lincoln bekymrer ikke skurvognens brugere. De må gerne komme forbi og få en lille en, lød det fra en af deltagerne i dialogmødet. Udsigten til at få misbrugerne til nabo vækker bestemt ikke begejstring hos Lincolns lokale formand Rikke Petersen. Hun er chokeret over nyheden. Jeg tror, det kommer til at skræmme rigtig mange væk fra os. Vi kommer til at gå nedenom og hjem, frygter hun. Lincoln er en forening for mennesker, som har eller har haft problemer med alkohol, men valgt at være ædru. De vil ikke blive fristet til at begynde igen, men det vil da ikke være rart for dem at få skurvognen i haven. Det er vores have, vi har planlagt sommerfest i den, og fastelavn for børnene, forklarer formanden, som ikke mener, at andre kommunale lokale vil være lige så velegnede som Bjerggade 11. Her er det nemlig muligt for medlemmerne at komme og gå ugenert. Kunne jeres tilstedeværelse ikke få nogle af skurvognens brugere til at stoppe deres misbrug? Nej, det er det liv, de har valgt. De vil gå tilbage til skurvognen og drikke igen, mener formanden. Lincoln bruger huset på Bjerggade 11 flere gange i ugen. Det bruges også af foreningen Natravnene. Jyske Vestkysten den 1. februar. Nye vinger trak fuldt hus hos møllebyggeren. Fredag havde møllebygger Petersen og Carl D. Petersen åbent hus, så publikum kunne se de færdige vinger til Dybbølmølle, skrevet Katrine Lund Valsted. Godt håndværk og historiske bygninger skaber stor interesse. Fredag åbnede møllebygger Petersen for værkstedet i Ragebøl, hvor de to nye møllevinger på hver 22 meter til Dybbølmølle ligger klar. Allerede fra begyndelsen blev hallen fyldt med over 80 interesserede borgere og håndværkere, som nærstuderede de nye vinger. Møllebygger Petersen har stået for en del af renoveringen af Dybbølmølle, som har været i gang siden august sidste år. Byggeriet af vingerne har taget 3 måneder. Det har ikke været en rutineopgave, men vi er vant til de her opgaver. Vi har mølleprojekter i hele Danmark og kører hele tiden 2 projekter ad gangen. Det bliver vi nødt til, for lige nu er der kun 2 møllebygger i Danmark, sagde møllebygger og direktør Morten Anker Petersen. Vingerne er blevet bygget samlet i hallen for at teste, at alt er i orden. Nu skal det hele skilles ad igen og transporteres til Dybbølmølle. Det er en prøvesamling, så vi ved, at alt virker. Vi kan ikke rette på fejl, når vingerne sidder på møllen i 20 meters højde, sagde Morten Anker Petersen. Vingerne mangler nu kun lidt maler og smedearbejde, og bremsen i møllehatten skal også repareres, inden vingerne bliver sat op i slutningen af februar. Det kommer lidt an på vind og vejr, for det må ikke blæse for meget, når vi sætter vingerne op. Det kommer til at tage en dag, og så tager det 3 uger at sætte alle delene på vingerne, sagde Morten Anker Petersen. Det var ikke kun publikum, som glæder sig til, at møllen får sine vinger på igen. Mine medarbejdere glæder sig som små børn til at køre med møllen. De skal prøve det hele af, sagde Morten Anker Petersen. Møllebygger Petersen har ud over vinger også stået for at tage mølletoppen af, lavet en ny tandkrans samt sat mølletoppen på igen. Vingerne er lavet af 2 hele træstammer fra Nordtyskland. Det glæder Jens Peter Rasmussen, som er formand for Dybbølmølle, at vingerne nu er klar. Det er fantastisk, at man kan se alle detaljerne, inden vingerne kommer op på møllen, sagde Jens Peter Rasmussen. Mange håndværkere og folk med håndværkeruddannelse var mødt op for at se på vingerne. John Gregersen fra Asbøl kom som 14-årig lærer som bådtømmer på bådværftet Brødrene Michaelsen på Sundgade i Sønderborg. Det her er rigtigt håndværk. Det er ikke lavet med en maskine. Bare tænk alle de samlinger, som de har lavet. Det er dygtige folk, og det er godt, det ikke er lavet som en glasfibermølle, sagde John Gregersen. Jyske Vestkysten den 2. februar. Kunder strømmede til åbningen af loppesupermarkedet. Lørdag strømmede flere hundrede kunder ind i Sønderborgs nye loppesupermarked, Kirpo, hvor kunderne sælger deres genbrug fra 300 stande. Butikskæden har store forventninger til butikken i Sønderborg, skrevet af Katrine Lund Valsted. De første kunder stod klar kl. 8.15, da loppesupermarkedet Kirpo åbnede lørdag kl. 10. Butikken er fyldt med pladser, som kunderne kan leje og sælge deres genbrug fra. De fleste af butikkens 300 pladser var lejet ud, da Kirpo åbnede. Butikken var fyldt med tøj, legetøj, porcelæn, sko og små møbler. Det er den 14. butik, som butikskæden Kirpo åbner. Vi har valgt at åbne i Sønderborg, fordi Sønderborg er en dynamisk by, som mange gerne kører til for at handle. Sønderborg har den rigtige størrelse, og vi regner med, at butikken bliver den bedste i Jylland, sagde direktør Morten Bøjland, der på åbningsdagen havde travlt med at skænke drikkevarer til kunderne i butikken. Butikken blev fyldt med kunder, så det var svært at komme rundt i de ellers brede gange. Butikken har den bedste beliggenhed. Den ligger centralt og synligt. Vi regner med, at her vil komme kunder fra Sønderjylland og Tyskland, sagde Morten Bøjland. Flere tyskere havde også indfundet sig i den 900 kvadratmeter store butik på åbningsdagen. Der er 12 ansatte i butikken, og de stod klar kl. 10 med slikkepinde og is til børnene. Nina Frederiksen var en af de første kunder. Hun havde udset sig 3 Binge Grøndal-figurer til den meget billige pris, 40 kroner per styk. I den sidste uges tid har kunder sat varer på deres pladser, mens man har kunnet gå rundt og se varerne i butikken, dog uden at kunne købe dem. Flere havde udset sig en sjælden Binge Grøndal-kat og havde forsøgt at gemme katten. Men personalet havde fundet katten, og Nina Frederiksen sikrede sig katten og de 2 andre Binge Grøndal-figurer, som var blevet sat i et aflåst glasskab. Nina Frederiksen har også en salgsplads i Kirpo sammen med en veninde. Vi har prøvet at være med til et bagagerumssalg tidligere, men det var ikke en succes. Vi har lejet pladsen her i 2 uger og håber på at få tjent lejen hjem igen, sagde Nina Frederiksen. Daniel Kuhs havde også lejet en stand for 2 uger. Jeg har så meget gammelt legetøj, som jeg ikke har plads til, så jeg har tømt kælderen for mit og mine forældres gamle sager. Jeg skal bare af med det, sagde Daniel Kuhs. Jyske Vestkysten den 3. februar. Dot vil gøre livet sjovt og åbner galleri i Lille Byhus. 76-årige Dot Weingarten åbner galleri på havnen i Sønderborg. Galleri Hønekilden er indrettet i en af de charmerende byhuse på Havbrogade, skrevet af Katrine Lund Valsted. I det lille byhus fra 1760 er stuen og førstesalen blevet fyldt op med farverige malerier. Kvinder, huse og natur breder sig ud over malerierne, som 76-årige Dot Weingarten har malet. Hun bor i byhuset lige ved siden af det nye galleri. Her maler hun hver dag. Men for 2 år siden blev Dot Weingarten ramt af en blodprop i hjertet. Blodproppen gjorde mig opmærksom på, hvad det er, jeg vil. Jeg vil nyde livet og gøre glæde og få andre til at glæde mig. Jeg vil ikke sidde og vente på, at der skulle ske noget, siger Dot Weingarten. Derfor besluttede hun at åbne galleri Hønekilden, som er opkaldt efter den lille plads Hønekilden, lige bag ved de 2 byhuse. De 2 huse er oprindeligt fiskehuse, og til sommer bliver et lille muret skur i haven ved galleriet renoveret, og så kommer der også kunst derind. Jeg vil bare have det sjovt og bruge alle mine penge på 2 huslejer, smiler Dot Weingarten, om at åbne galleri som 76-årig. Da hun blev født i 1943, havde hendes mor været i USA. Derfor blev Dot opkaldt efter morens veninder, og det blev til navnet Mary Jane Dorothy. Præsten i Aarhus mente dog, at pigen skulle hedde Kirsten. Men Dots mor fik sin vilje. De 3 navne er blevet til Dot, som alle kalder hende. Hendes forældre drev restauranter, og Dot blev uddannet på flyvestation Skrydstrup. Hun har boet over 30 år på Fanø, hvor hun drev restaurant, inden hun kom til Sønderborg. I mange år er hun vendt tilbage til Fanø om sommeren for at udstille i et galleri, men sidste sommer var sidste gang, hun gjorde det. Nu gælder det galleriet i Sønderborg. Jeg har malet, siden jeg var en stor pige. Der er mange farver på mine malerier, for mange mennesker har for lidt farver, siger hun. Hun har ikke kun tilbragt sit liv i Sønderborg eller på Fanø. Livet har bragt hende til USA, Australien, Malta, Rusland, Grønland og Færøerne, steder, hvor hun har boet i længere perioder. En stor del af inspirationen til malerierne kommer fra Færøerne, hvor Dot Weingarten rejser til 3 gange om året. Her bor den ene af hendes 3 børn. Fakta. Galleri Hønekilden åbner lørdag den 8. februar kl. 12 i Havbrogade 47 i Sønderborg. Galleriet har derefter åbent hver torsdag, fredag, lørdag og søndag fra kl. 14 til 17. Jyske Vestkysten den 3. februar. Kommunen skal betale 4,5 millioner for renovering af Slotsmøllen. Sønderborg Kommune ejer Slotsmøllen, som står i Sønderborg by. Den 146 år gamle mølle skal renoveres for 4,5 millioner kroner for at undgå forfald, skrev Katrine Lund Valsted. Slotsmøllen i Sønderborg by har akut behov for vedligehold. Der skal nye vinger og ny møllehat på. Vingerne er allerede taget ned, da de var i kritisk tilstand. Det er Sønderborg Kommune, som ejer møllen. En rådgiver har vurderet, at renoveringen vil koste 5,4 millioner kroner. Pengene tages fra det eksisterende budget til vedligehold af bygningen, oplyser Åse Nygaard, der er formand for teknik- og miljøudvalget. Vi kan ikke lade møllen stå og forfalde, men jeg er overrasket over, hvor meget det koster, siger hun. For 2 år siden skulle økonomiudvalget beslutte, om Slotsmøllen skulle sælges. Politikerne besluttede at beholde møllen i kommunale hænder. Det er en spændende mølle, som ikke skulle sælges. Vi kunne gøre det til noget spændende. Man kunne bruge den til vielse eller noget andet spændende for borgerne, siger Åse Nygaard, der ikke har set møllen indvendig. Sønderborg Kommune har 12,5 millioner kroner i år til vedligehold og renoveringer af kommunale bygninger. Vi kan ikke bruge pengene 2 gange, så møllerenoveringen tager vi af det budget. Det er mange penge, når jeg ved, hvor mange kommunale bygninger vi har. Vi har rigtig mange skoler og bygninger, der trænger til at blive renoveret. Men vi bliver nødt til at renovere møllen, når vi har beholdt den. Vi kan ikke lade den stå og forfalde, siger Åse Nygaard. Renoveringen af Slotsmøllen gennemføres i 2020. Slotsmøllen har sit navn efter Sønderborg Slot, hvor møllen oprindeligt blev bygget i 1791. Møllen nedbrændte i 1837, men blev genopført. Den 18. april 1864 blev mølle- og stuehuset skudt i brand sammen med 319 andre bygninger i Sønderborg, men møllen blev bygget op igen. Da krigen udbrød i 1870, blev møllen nedrevet, da den lå for tæt på Skanse 5. Møllen blev flyttet til Tinglev, hvor den nedbrændte i 1922. Den nuværende mølle blev bygget i 1874 og 75. Jyske Vestkysten den 4. februar. Storebrand er kommet under kontrol. Massive flammer stod op gennem taget, da der lidt efter kl. 14 udbrød brand i burgerrestauranten Lazy Dog i Sønderborg, skrev Julie Poulsen. Mandag aften er brandfolk stadig i gang med at tæmme det sidste af den brand, der i løbet af mandag har hærget bygningen på Perlegade 21, hvor den populære burgerrestaurant Lazy Dog hører hjemme. Branden brød ud kort efter kl. 14 og udviklede en kraftig og sundhedsskadelig røg, der fik Rigspolitiet til at udsende en meddelelse, der rådede beboere i området til at holde sig indendør. Kl. 20.30 blev det igen sikkert at gå udenfor, men selvom røgen er aftagende og branden under kontrol, venter der stadig brandvæsenet mange timers arbejde. Det oplyser Pia Hammann, indsatsleder ved Sønderborg Brand og Redning. Der går rigtig lang tid, før vi er færdige. Det er en gammel bygning, og det gør det sværere, fordi gamle bygninger ikke er bygget med samme brandsikring som nye bygninger, forklarer indsatslederen. Branden har optaget mange borgere i Sønderborg i dag, men også for de garvede brandfolk har det været en opgave lidt ud over det sædvanlige. Det er usædvanligt, fordi det er en bygning, der ligger så centralt og så tæt på nabohusene, og det gør det svært at komme til. Samtidig havde bygningen en trætrappe, som er brændt væk, så vi kunne ikke komme op, og så var der mange tilskuere til branden, fortæller Pia Hammann. Tidligere på dagen lød meldingen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, at man forventede, at den gamle bygning på Perlegade ville brænde helt ned, men det alligevel lykkedes at redde lidt af ejendommen. Hele tagkonstruktionen er væk, og meget af murværket, men den nederste etage kommer til at stå tilbage. Den er blevet skadet af røgen, men ikke af ilden, oplyser hun. Den lille nabobygning, der huser en Telia-butik, må til gengæld lade sit tag for at få gjort kål på flammerne. Det brænder inde i tagkonstruktionen, så vi er i gang med at pille tag der for at sikre, at ilden ikke spreder sig, siger indsatslederen mandag aften. Tidligere blev beboerne i Perlegade 17 og 19 evakueret. Beboerne i nummer 17 har onsdag aften fået lov at vende tilbage til deres hjem, mens beboerne i nummer 19 må væbne sig med tålmodighed, indtil brandvæsenet vurderer, at det er sikkert for dem at vende hjem. Skulle nogen opleve gener efter røgen tidligere i dag, så opfordres man til at konsultere sin egen læge. Jyske Vestkysten den 4. februar. Folkene bag det sønderjyske køkken stopper til sommer. Sune Axelsen og Jesper Kok vil ikke byde på opgaven, når Sønderborg Kommune sender det sønderjyske køkken i udbud, skrevet af Birte Juhl Mathiassen. 1. juni stopper Sune Axelsen og Jesper Kok som forpagter på det kommunale projekt, som gennem 4 år har skulle fremme sønderjyske madkultur. De to kokker har besluttet ikke at byde på opgave, som skal i udbud. Vi har haft 4 spændende år, men vi har også knoklet for at udvikle og realisere ideen, og når vi nu ser tilbage, blev det ikke det projekt, vi oprindeligt bød ind på. Rammerne blev ikke, hvad vi blev præsenteret for dengang, forklarer Jesper Kok. Han lægger ikke skjul på, at han savner opbakning til det sønderjyske køkken. Man har f.eks. besluttet at holde 7 aftener med fællesspisning og lagt det på blandt andet Sønderborg Hus. Når det gælder kinesisk tesmagning, vil man gerne bruge os, og samtidig forventer man, at vi gør det gratis. Men vi skal jo have en forretning til at køre. Vi betaler forpakningsafgift, forklarer han. Sideløbende med kommunale madkurser for folkeskoleelever og madlavningshold for blandt andet indvandrerkvinder og fædre med børn, har Jesper Kok og Sune Axelsen holdt private selskaber og serveret frokost i lokalerne på Perlegade 50, ligesom det sønderjyske køkken har leveret kaffe og kage til større forretningsarrangementer i det sønderjyske hus. Jesper Kok, der også er socialdemokratisk byrådsmedlem i Sønderborg, forsikrer, at alle selskaber og arrangementer vil blive afviklet frem til 1. juni. Hvad han og Sune Axelsen herefter vil, har de endnu ikke besluttet. Vores hjerter banker for det sønderjyske, men omvendt er der mange muligheder i Aarhus og København for det, vi brænder for. Nemlig at udvikle retter, forklarer han. Jyske Vestkysten den 5. februar. Fremtiden for udbrændt bygning undersøges. Ejeren af den udbrændte ejendom i Perlegade er i gang med en proces, hvor fremtiden for den gamle bygning undersøges, skrevet af Henrik Rath. Dagen efter den store brand med synet af den nu udbrændte ejendom Perlegade 21, melder sig spørgsmålet. Hvad nu? For det er ikke en hvilken som helst ejendom, som flammer på få timer for tæret. Dele af bygningen kan dateres til 1500-tallet og frem til 1800-tallet for forhuset ud mod Perlegade. Ejendommen er ejet af familien Thorsen, som også driver optikker længere op ad Perlegade. Endnu kan man ikke fra familiens side oplyse så meget, men fortæller, at der er en proces i gang, der involverer både forsikringsselskab og kommunen. Først skal den præcise brandårsag dog findes, da det betyder noget for forsikringsdelen. Da huset er af gammel dato, er der også en dialog i gang med kommunen omkring muligheder for bevaring og genopbygning i forhold til det eksisterende. Normalt skal kommunen give tilladelse til nedrivning. Jyske Vestkysten den 5. februar. Uklart, hvornår LY Copenhagen igen er klar. Adam Ferrati kan ikke sætte dato på, hvornår LY Copenhagen igen åbner deres butik efter mandagens brand i centrum af Sønderborg. De er utrolig rørt over den støtte, de har fået efter branden. Skrevet af Kasper Hvid. Mandagens brand, der havede Perlegade 21, gik også ud over LY Copenhagen, der for 11 måneder siden åbnede deres første butik midt i byen. Vi var på arbejde, da det begyndte. Adam sad inde på kontoret og arbejdede med noget, da det begyndte at ryge, og så gik vi alle ud. Vi havde egentlig haft en rigtig god dag, fået taget nogle gode billeder, da det begyndte at ryge i butikken, siger Christina Spæk. Hun driver sammen med Adam Ferrati og Andreas Petersen LY Copenhagen, som sælger modetøj over nettet og fra deres butik i Sønderborg. Jeg har ingen idé om, hvor lang tid det kommer til at tage. Vi må intet gøre endnu, da der skal være efterforskning og undersøgelser, men alt er ødelagt. Vi har lige fået lov til at købe en ny computer, så vi kan komme i kontakt med leverandørerne, siger Adam Ferrati. De tre har ikke kun mistet butikken. De har også mistet flere personlige ejendele, da de alle havde sko og tøj stående i butikken, ligesom Adam Ferrati mistede sit armbåndsur, der gik tabt i flammerne. Udover de fysiske ting, som er ødelagt, er der også alle de immaterielle ting, som er gået op i røg. Vi arbejdede alle 70 timer om ugen, og det har vi gjort længe. Og så er der også vores brand, som vi risikerer at væk, fordi vi ikke kan gøre noget nu, siger Andreas Petersen. Adam Ferrati tilføjer, at det ikke er muligt for dem at begynde endnu, fordi de ikke må købe ind, før efterforskningen og undersøgelserne er færdige. Det er ikke muligt for os bare at begynde igen med tre ting på lager. Vi er nødt til at have noget mere. Varer sælger jo varer, så vi kan ikke gøre noget endnu, tilføjer han. De kunder, som havde afgivet ordre på butikkens hjemmeside, får alle deres penge tilbage, forsikrer han. Det gælder også, hvis der kommer nogen, som vil have byttet noget, de havde købt. De får selvfølgelig deres penge tilbage. De er alle tre meget glade for den behandling, de har fået af deres netværk og forsikringsselskab. Vi har fået så meget støtte fra vores kunder og vores forsikringsselskab. Hele natten har min telefon bimlet med støtteerklæringer. Jeg tror, vi har fået 300-400 beskeder med støtte, siger Christina Spæk. Det har virkelig været flot opbakning. Det er virkelig overvældende og rart at opleve, siger Adam Ferrati. Der vil ikke blive tale om en midlertidig butik, selvom de kunne få lov. De tror ikke, det vil fungere for dem. Vi havde virkelig en god fornemmelse med det her hus, og det var planen, vi skulle have væltet den mur, så butikken var blevet endnu større. Nu må vi bare vente, siger Christina Spæk. De tre, som alle er i deres 20'ere, har gennem flere år arbejdet med LY Copenhagen, og de forventer også, de vender tilbage. Der var planlagt fødselsdag i næste uge, og vi var lige kommet hjem fra modeuge med en masse nye styles, som vi havde glædet os til at vise frem. Det kommer ikke til at ske nu, og vi ved ikke, hvornår vi er tilbage, siger Christina Spæk og tilføjer. Men vi kommer tilbage. Det skal vi. Jyske Vestkysten den 5. februar. BO trækker stikket i Sønderborg. Erstattes af café. Den fynske kæde Café Maurits åbner i Sønderborg. Det sker, når de i løbet af foråret overtager BO's butik på Østergade. Skrevet af Kasper Hvid. Den fynske kæde Café Maurits åbner i Sønderborg, når de overtager BO's lokaler på Østergade. Morten Schanz har gennem 12 år drevet forretningen på Østergade i Sønderborg. Det var faktisk ikke så slemt under finanskrisen, men de senere år er det blevet værre. Jeg kan se, der kommer nogle sorte skyer i horisonten, og dem er der ingen grund til at sejle ind i, siger Morten Schanz. Han fortæller, at Café Maurits gennem flere måneder henvendte sig gennem en mailer fra Nordicals, men at det første nu, han har valgt at bide til bolle. Tidspunktet har været rigtigt, og nogle gange skal man bare stoppe, mens lejen er god, siger han. Han ved ikke, hvad fremtiden skal byde på, men han ved dog, at han i den nærmeste fremtid skal bruge tid med sin kone og børn. Café Maurits har i dag 4 caféer rundt omkring på Fyn, mens caféen i Sønderborg bliver den første, der ikke ligger på Fyn. Den nye café overtager lokalerne fra Morten Schanz den 1. april. Ahmed Altinok er direktør i Café Maurits, og han glæder sig til at åbne i Sønderborg. Jeg håber, vi kan åbne før sommer, men det afhænger af, hvor lang tid det tager, før vi kan få alle tilladelser, så vi kan komme i gang, siger han. Vi ser Sønderborg som en by, hvor der er masser af udvikling, og så giver det rigtig god mening for os, fordi vi har vores hovedkontor i Svendborg, så det er nemt at komme til og fra, siger han, og fortsætter. Vi kan ligesom bygge op fra bunden i Jylland. Jeg er helt sikker på, at det ikke er vores sidste café i det jyske. Ahmed Altinoks vej ind i cafébranchen var ikke helt lige. Han er uddannet cand. jur. Og har blandt andet arbejdet ved IBM i Irland. Jeg overtog, da det blev for meget for min far, men jeg er sikker på, at de kompetencer, jeg har med mig, er noget, som vi har gavn af. Det er især, når det kommer til strategi og forretningsudvikling, hvor jeg føler, at det er en fordel, siger caféejeren.